To børn af de samme grusomme forældre ser på hinanden og ser i den anden den grusomme forældre, billedet af fortidens undertrykker. Sådan er det mellem jøder og araber. Det er en konflikt mellem ofre. Sådan skrev forfatter og litteraturprofessor og politisk aktivist Amos Oz om konflikten i Mellemøsten. Og i sidste uge, der døde han 79 år gammel. Tobias Hagmann kommer forbi og fortæller om en mand, der insisterede på ikke at skrive politisk litteratur, men som voksede op sammen med staten Israel og blev forfatter i landet, hvor ingen eller intet helt kan undslippe sig konflikten. Velkommen til denne allerførste radioinformation i 2019. Jeg hedder Anna von Sperling. Rune Lykkeberg kommer også. Han tror på, at vi tager fat på lidt af et optursår. I hvert fald er der mange ting, vi glæder os til her på den bedte pjosker. En af dem er at følge demokraternes kamparbejde for at finde en værdig kandidat, der kan stille op i 2020 mod Trump. Mandag der meldte Massachusetts-senator Elizabeth Warren sig ind i kampen. Hun er optur, mener chefredaktør. Men allerførst så skal vi tale om fyringen af Klimarådets formand, Peter Birk Sørensen. Velkommen til. Klimaminister Lars Christian Lilleholt har hidtil afvist, at der var tale om en quote-unquote politisk fyring af Klimarådets formand Peter Birk Sørensen, fordi beslutningen blev truffet før regeringen modtog en kritisk rapport fra rådet. Men i den her uge der kan Information afsløre, at ministeriet var orienteret om konklusionerne længe før offentliggørelsen af rapporterne. Velkommen til Martin Bahn.
Tak skal du have.
Du er journalist på Indlandsredaktionen og har siddet og arbejdet med det her i start nogle måneder.
Ja.
Lad os lige få på plads først, hvad er Klimarådet?
Jamen, Klimarådet er et uafhængigt ekspertorgan, som blev nedsat ved lov i 2015 af den daværende SR-regering og de konservative. Mm-hmm. Og Klimarådets opgave er at rådgive regeringen om, hvordan den grønne omstilling bedst sikres, og blandt andet vurdere Danmarks internationale klimaforpligtelser.
Og Peter Birk Sørensen, han har været formand for Klimarådet i 4 år?
4 år, ja.
Og hvad sker der så der i november?
Jamen, så sker der det, at Klimarådets medlemmer og formanden er udpeget for en 4-årig periode, og Peter Birk Sørensens formandskab udløber så i november. Og der skal han så enten udpeges til at fortsætte, hvilket vil være normen, eller han skal ligesom udskiftes med en anden en.
Ja.
Og der beslutter klimaminister Lars Christian Lilleholt jo så at udskifte Klimarådets formand.
Godt. Og hvad er forklaringen?
Jamen, det er jo svært at sige, hvad der ligesom har været ministerens,
hvad siger han?
Ministerens forklaring. Ja. Ministeren siger, at man gerne ville have en profil, der havde en mere markedsorienteret tilgang til det, har han fortalt. Man ønskede en anden faglig profil i spidsen for Klimarådet. Og i den forbindelse, der har oppositionen kritiseret regeringen og særligt energiforsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt meget for, at der var tale om en politisk fyring af Klimarådets formand, som var kommet med nogle ret kritiske udmeldinger om regeringens grønne politik.
Ja.
Og det har klimaminister Lars Christian Lilleholt så forklaret, at det kunne der ikke være tale om, fordi at udskiftningen, beslutningen om at udskifte Klimarådets formand, blev truffet før, at han blev orienteret, eller han fik rapporten fra Klimarådet til sin orientering.
Og hvad var det for en rapport? Hvad konkluderede den?
Jamen, det var en statusrapport for Klimarådet, som kom i midten af november, slutningen af november, der blandt andet konkluderede, at regeringen sænker tempoet i den grønne omstilling til en fjerdedel.
Mm-hmm.
Og det blev Lars Christian Lilleholt meget oprørt over. Han kritiserede det meget og har været ude at kalde konklusionen i den her statusrapport for Klimarådet for noget volapyk.
Volapyk, yes.
Ja. Og at det ikke gav mening, at sådan at kunne konkludere, at regeringen sænker tempoet i den grønne omstilling til en fjerdedel.
Mm. Når han har afvist, at det her var en politisk fyring, så er det så fordi, han hidtil har sagt, jamen det kom først efter, at vi lavede den her beslutning om ikke at forlænge Peter Birk Sørensen.
Ja.
Hvad er det så, I har kunne finde frem?
Jamen det, ministeren forklarer, og ministeriet oplyser til Information, det er, at beslutningen om at udskifte Klimarådets formand bliver truffet i regeringens ansættelsesudvalg den 13. november.
Ja.
De oplyser til os, at ministeriet først får Klimarådets rapport den 20. november, og dermed kan de ikke have vidst, at der var nogle kritiske konklusioner på vej, må man forstå. Baseret på aktindsigter og samtaler med kilder med kendskab til forløbet, har vi så kunne dokumentere, at Klimaministeriet allerede på et møde den 30. oktober bliver orienteret af Klimarådets folk, hvad der ligesom var på vej. Derudover står Peter Birk Sørensen selv på en konference på Christiansborg den 7. november, mm-hmm. og personligt og gengiver den her konklusion, altså konklusionen om, at regeringen sænker tempoet i den grønne omstilling til en fjerdedel. Den gengiver han selv på Christiansborg, hvor blandt andre skatteminister Carsten Lauritsen og transportminister Ole Birk Olsen er til stede også.
Mm. Hvad siger ministeriet, når I nu konfronterer dem med, at det vidste de altså godt?
Jamen, de vil ikke svare på vores spørgsmål.
Okay. Det er der ikke lige tid til.
Så det er der ikke tid til, nej.
Nej,
det vil de desværre ikke.
Okay. Men ikke nok med det. Fordi det viser sig også, at der var flere politiske benspænd på vej, måske.
Ja, det viser det så. Det var også den historie, vi bragte dagen efter, der viser, at Venstre, dengang at man udflyttede statslige arbejdspladser i januar 2018, egentlig havde i sinde at udflytte Klimarådet væk fra København. Ifølge vores oplysninger har det både været på tale, at det skulle være Aarhus, Vestjylland, et sted på Sjælland også. Og det ligger så på bordet mellem november og starten af januar, alt efter hvad vi ved. Men bliver så taget af bordet i 11. time efter pres fra de konservative. Og de konservative havde jo været med til at oprette Klimarådet i sin tid.
Ja. Ja. Altså, nu ved jeg ikke, jeg vil ikke bede dig om at spekulere. Men hvad siger andre, der gerne må spekulere om det her forløb?
Jamen, de siger jo, at det tegner et mønster af, at Venstre længe gerne har ville stikke Klimarådet. Vi har blandt andet Jens Joel, klimaordfører for Socialdemokratiet, der siger, at det tegner et mønster af, at regeringen forsøger at lukke munden på sine kritikere, simpelthen. Vi har de radikale, Ida Auken, klimaordfører for de radikale, der siger, at ministerens forklaring er faldet fra hinanden. Så det er deres udlægninger af sagen. Og til den historie hører selvfølgelig også, at vi også kunne afdække, at dengang, at Konservative og Venstre og Liberal Alliance indgik et nyt regeringsgrundlag i 2016, der ønskede Venstre, at man helt lukkede Klimarådet, altså man helt sløjfede Klimarådet.
Ja.
Og det var der så også på tale, men igen efter pres fra de konservative, ifølge vores oplysninger, så blev den plan droppet.
Ja.
Det vil sige, det tegner altså et mønster af, at man først har forsøgt at lukke Klimarådet, det er man så ikke kommet igennem med. Så har man forsøgt at udflytte dem, og til sidst, det er man så heller ikke kommet igennem med, og til sidst har man så udskiftet formand.
Og hvem er den? Kan du lige to ord om den nye formand?
Jamen, den nye formand er en mand, der hedder Peter Mølgaard, som har en fortid på CBS, og nu er dekan på Maastricht University nede i Holland.
Hvad sker der videre i den her sag?
Jamen, det er et godt spørgsmål. Vi håber selvfølgelig, at ministeren vil svare på nogle af vores spørgsmål på et tidspunkt.
Igen, hermed en opfordring.
Ja. Ja. Det er jo svært at vide, hvilke motiver han har haft for at udskifte Klimarådets formand, og det vil vi selvfølgelig gerne høre om.
Jamen, tusind tak skal du have, Martin Bahn, og I kommer tilbage, når der er mere i sagen.
Ja, det kan du tro.
Der er rigtig mange af os, der gerne vil spise bedre. For vores egen skyld og vores børns, men nok også i stigende grad for kloden og vores fælles fremtids skyld. Men så kommer hverdagen den lille skid med alle sine krav og benspænd, og så ender det med en tirsdagskødsovs. Sådan er det i hvert fald hjemme hos mig. I min lille hverdagsøkonomi, så tror jeg faktisk ikke nødvendigvis, det er så meget tid, der mangler. Måske er det nærmere sådan mentalt overskud, der er i knaphed. Jeg står der ved disken lidt, og min hjerne, den kan simpelthen ikke tænke mere den dag, eller orker ikke flere valg. Men sådan behøver det ikke at være. Med årstidernes måltidskasser, så har et team af kokke gjort arbejdet for dig. Hver uge, så modtager du en række opskrifter sammen med råvarer til 3-5 dage. Og sådan undgår du også madspild. Det er jo 100% økologisk, og leveres til din dør helt uden binding.
Og hvis du inde på hjemmesiden afslører, at du har hørt det her først, vil lige at skrive et lille slash information, når du signer op til et abonnement, så har de endda lovet en lille rabat.
Hej Rune.
Hej Anna.
Og velkommen til 2019.
Og 19.
Hvordan tror du, det bliver et optursår?
Ja, det tror jeg. Der er meget, der tyder på, at det bliver et optursår. 2019 bliver jo et indienår på information. Det kan vi jo godt løfte sløret for nu.
Jebba.
Og en indiens hovedperson, Anna von Spang, det bliver jo dig.
Det er rigtigt. Der er valg i Indien.
Der er valg i Indien. Vi skal genopdage Indien. Vi skal fortælle Indiens historie. Vi skal lave Indiens litteraturkanon. Mm. Vi skal rejse rundt i Indien. Vi skal have tre forskellige, der rejser rundt i Indien. Mm. Vi skal opdage Indien. Det bliver det helt store for os i år.
Yes.
Fordi der er en ting, vi... Og det synes jeg godt, vi kommer ud og indrømme. At vi har været for meget i det gamle Vesten.
Ja.
Det har vi været fra 16 til 18.
Der har også været så meget larm i det gamle Vesten.
Det er det. Ikke,
ja.
Der har været, og vi kender sangene. Og vi kender skuespillerne. Mm. Så vi har været der for meget. Og vi må erkende det mest interessante projekt i verden. Interessante, siger jeg. Interessant, det betyder plusser og minuser, engle og dæmoner.
Mm.
Det er Modis Indien.
Det er det nemlig.
Og derfor, det bliver vores store ting i 2019. Mm-hmm. Det bliver Indien. Men så er der jo også lige stille og roligt folketingsvalg, ikke?
Nemlig.
Og det kan vi ikke overlade til de andre, fordi så ved vi, det bliver neoliberalistisk. Så det dækker vi jo også. Så har vi Europaparlamentsvalg.
Og det bliver spændende også.
Det tror jeg.
Det tænker man så umiddelbart. Hmm.
Ja,
det lyder som pligtstof.
Det lyder som pligtstof. Men Europaparlamentsvalg bliver jo alle de små politiske opbrud, vi har set. Al den støj, du talte om før. Det bliver jo det sat sammen til et stort europæisk orkester. Og der kommer transnationale venstrefløjspartier og bevægelser, som stiller op og foreslår Green New Deal. Men der kommer også transnationale højrefløjsbevægelser, så de vil være nationalister i fællesskab. Det bliver kæmpe drama. Mm. EP-valget, 25. maj. Folketingsvalget. Så har vi alt det andet. Vi har en ny roman af Michel Houellebecq lige om lidt. Der er så mange ting. Men det, som vi også har, det er, vi skal jo finde ud af, hvad betyder socialisme i det 21. århundrede i Amerika.
Ja.
Fordi demokraterne skal jo i år finde ud af, hvem de skal stille op som modkandidat til Donald Trump. Det vil sige, de skal stille kandidaterne op i år, og så skal de vælge dem i 2020. Og hvis det nu er sådan, hvis vi nu forestiller os, at demokraterne vælger en ung, progressiv socialist, som vinder i 2020, så er det 21. århundrede noget helt andet, end det vi har troet, det var. Mm-hmm. Fordi så er det jo George W. Bush, Olfert, Obama, jubel, Donald Trump, kæmpe Olfert, ny socialist, jubel plus Olfert til de onde. Altså, så er det pludselig helt åbent igen. Og det er jo det, der starter nu. Det er, at demokraterne skal finde ud af, hvem der stiller op.
Ja.
Og skal vi bare tage årets første optur?
Vi tager årets første optur.
Det er, at den første kandidat, som har meldt sig, det er senator Elizabeth Warren fra Massachusetts.
Yes.
Og hende har vi jo hæppet på. Det har været radioinformationskandidat. Vi har jo endorset hende, før det overhovedet var gået i gang. Og nu har hun meldt ud, at hun stiller op.
Ja.
Og hvorfor er det optur? Det er jo optur. For det første, jeg tror, det stærkeste svar på Trump har været kvindemarchen, kvindebevægelserne, kvindernes deltagelse i midtvejsvalget, kvindernes græsrødder. Og det er ligesom om, der har været den gamle verden, som var præget af mænd, så der har været hævnen over den gamle verden, som også var præget af mænd.
Mm.
Altså på en eller anden måde har det været de gamle mænd mod de gamle mænd, som har kæmpet om den gamle verden. Og så har der været det her kvindemomentum ind i midten, og derfor er det enormt befriende, synes jeg, at den første kandidat, der stiller op, er en kvinde.
Mm-hmm.
Det næste er, at Elizabeth Warren, hun er jo noget det, vi allerbedst kan lide. Og hvad er det? Det er folk, der engang har været højreorienteret, men nu er blevet venstreorienteret. Mm-hmm. Fordi så er det jo ikke folk, der bare følger deres følelser, så er det folk, der har kendt, at der er bedst herovre hos os. Og hun er i modsætning Bernie Sanders, som jo er vores anden socialisthelt, han er jo meget fra staten og ud til markedet. Han er politikmand og en dansk socialdemokrat, der ved et tilfælde er blevet placeret i Amerika, har været venstreorienteret hele sit liv. Anti-Vietnam, anti-racisme i 60'erne. Warren er en helt anden historie, fordi Warren var advokat som ung og har undervist på amerikanske universiteter og stemte republikansk, men fandt så ud af igennem 90'erne, at den største trussel mod den amerikanske kapitalisme, det var den amerikanske kapitalisme selv, og derfra har hun udviklet en meget stærk kapitalismekritik, men hvor Bernie Sanders handler om, hvordan kan markedet gøre noget godt for borgerne, så handler hendes om, hvordan kan man styre markedet.
Mm.
Så
helt konkret fremsatte hun et lovforslag, vi talte om det.
Ja, lige præcis. Hun stod jo for en optur i 18, så hun fører faktisk 2-0. Der er ingen andre, der har lavet to opture i både 18 og 19, der fører hun. Men hun lavede jo et meget omfattende forslag, som handlede om, hvordan arbejderne skulle få kontrol med bankerne. Og med deres arbejdspladser, som ligesom var gentænkning af økonomisk demokrati, og hun har været meget stærk, fordi at det er en kritik af de store virksomheder, virksomhedskulturen, som kommer inde fra virksomhedskulturen selv, fra en, der kender dem. Hun har været valgt af Obama til at være leder af hans oversight committee i forhold til finanssektoren. Hun har været advokat og fremsat en masse forskellige lovforslag. Det er virkelig en, der kan slås med kapitalen på kapitalens præmisser. Og hun er ikke sådan, hun er ikke socialist på samme måde som Bernie Sanders. Hun siger, at hun vil forsvare kapitalismen, fordi den også kan noget helt særligt. Samtidig med, at hun har været ekstremt offensiv over for Donald Trump. Valget i 2016 var det ligesom hende, der løb rundt med et baseballbat og slog løs på Donald Trump hele tiden. Så hun har vist, hun kan slås med Donald Trump. Hun har vist, hun kan gøre vigtige erkendelser. Hun har vist, hun har en vej til socialisme i det 21. århundrede. Hun er 69 år. Hun har også en masse erfaring.
Vi tror det er jo på ungt.
Det er jo ungt i Amerika. Fordi Bernie er jo meget, meget ældre.
Ja.
Men jeg tror også, at den, der skal besejre Trump, skal... Altså, man skal både kunne skabe bølger i storbyerne og begejstring i Midtvesten. Og jeg tror, at der er nogle af de socialistiske kandidater, som demokraterne vil få, som ønsker immigrationsmyndighederne nedlagt og fri indvandring. Ja. Og hele den der mangfoldighedsdagsorden, tror jeg simpelthen ikke på. Jeg tror ikke på, at den er rigtig for Amerika. Og jeg tror heller ikke, at den kan begejstre Amerika. Jeg tror, at de bliver nødt til at have som udgangspunkt, at lighed er en forudsætning for mangfoldighed, og ikke at mangfoldighed er den eneste vej til lighed. Og derfor tror jeg, at Warren er den rigtige kandidat for dem.
Trump, han sagde jo, bring her on.
Trump elsker hende.
Ja.
Fordi hun er en fantastisk modstander for ham. For det første kan han jo bedst lide at slå på kvinder. Det er jo så stor en mand, som han er. For det andet, så har hun selv slået på ham.
Ja.
Og så det vil sige, hun har selv trådt op i ringen. For det tredje, så har de jo haft det her fantastiske slagsmål, som vi nok også, og vi kan jo også godt lide at være nøgterne, må sige, begge to er kommet rigtig dårligt ud af, som handler om Elizabeth Warrens etniske arv. Warren har jo sagt, at hun havde Native American rødder, altså det vi i min barndom kaldte indianerrødder. Og hun er registreret som sådan på Harvard, som en, der har Native American heritage.
Mm-hmm.
Og så har Trump så gjort grin med hende og kaldt hende for Pocahontas, og han har sagt, at det har hun overhovedet ikke. Trump har sagt, selvom han ingen indianerblod har i sine år, så har han mere, end hun har. Og han har beskyldt hende for at misbruge det til at blive favoriseret og blive ansat på kvoter. Så har Elizabeth Warren så svaret ved at offentliggøre en DNA-test, der viser, at hun et sted mellem 6 og 8 generationer tilbage efter al sandsynlighed har Native American blood i årene. Og det er jo komplet latterligt.
Yeah.
Altså, det er jo komplet latterligt at skulle claime noget, der ligger et par hundrede år tilbage. Men komikken stopper ikke der, fordi nu er Trump blevet til grin for at kalde hende til Pocahontas, og hun er blevet til grin for at ville stille sig op på en arv, som er et par hundrede år gammel. Men hun har så også fået stor kritik fra the Cherokee community, som siger, at det er en racialiseret måde at opgøre sin arv på. Så de to, Trump og Warren, har haft et på mange måder sjovt og underholdende slagsmål.
Mm.
De har også allerede haft et lidt komisk slagsmål.
Mm. Vi sagde lige kort, at 69 det er jo ingen alder i amerikansk præsidentsammenhæng. Men kunne man ikke have ønsket for en anden ting, vi har haft optur over i året, der gik? Det var jo de unge, der stillede sig op. Vi gider ikke have flere skoleskyderier. Vi gider ikke det, pjat. Vi har en drøm om, at det er de unge, der også får klimadagsordenen ind. Og sådan. Kunne man ikke drømme om, at der kommer en eller anden ung kandidat, som
jeg
kan
tror,
vinde brættet?
Jeg tror, det vi skal drømme om, det er, at sagen er, at demokraterne siger jo altid det rigtige, når de bliver valgt.
Ja.
Det er jo altid imod finanssektoren. Det er altid godt for, eller det er blevet, at man vil bekæmpe klimaforandringerne. Og jeg tror, det vi skal håbe på, det er, at der er en meget, meget stærk ungdomsbevægelse, mm-hmm. som bliver ved med at mobilisere og holde dem fast.
Ja.
Jeg tror ikke, vi skal drømme om, at kandidaten er ung, fordi USA er et ekstremt sammensat land, som kræver nogle meget vidtgående sociale kompromiser. Men jeg tror, vi skal drømme om, at Emma Gonzalez og Co., de stiller sig i spidsen for nogle bevægelser, som på alle mulige forskellige områder presser dem til at gå langt på klima og på ulighed osv. Fejlen ved Obamas presidency, er jeg nået til, det var, at han havde en meget stærk bevægelse til at få ham valgt, men der var ikke en stærk bevægelse til at presse ham.
Mm.
mens han var præsident. Der var en stærk bevægelse imod ham fra højrefløjen. Så jeg tror, det vi skal drømme om, det er de meget, meget store demonstrationer og enorme mobiliseringspotentiale, vi har set hos demokraterne, at det kommer til at holde en ældre, erfaren, progressiv veteran fast på den helt rigtige dagsorden.
Og har Warren det mobiliseringspotentiale? For det så vi jo, at Bernie havde.
Warren har det mobiliseringspotentiale.
Jamen, så er det jo optur.
Dixit!
I sidste uge døde den israelske forfatter, litteraturprofessor og politiske aktivist Amos Oz, 79 år gammel. Og var velkommen til her, Tobias Hagmann.
Tak for det.
Du er skribent på Udlandsredaktionen, blandt andet om Mellemøsten, og har ved tidligere lejlighed mødt Amos Oz, men det kan vi vende tilbage til. Først og fremmest, hvad er det for et forfatterskab, han efterlader os?
Jamen, altså, Amos Oz er jo den mest berømte israelske forfatter, og han er meget sådan skildreren af det moderne Israel. Man kan sige, for mange personer står han meget som sådan en politisk forfatter, fordi Israel er så politisk et land. Men jeg tror, som Karen Syberg skrev i sin nekrolog om, beskriver han jo også meget det menneskelige vilkår. Mm. Jeg snakkede med ham i marts, hvor jeg besøgte ham i hans lejlighed i Tel Aviv. Og jeg tror, jeg skrev i det interview, jeg lavede med ham dengang, at han også meget sådan beskriver, hvad skal man sige, det her med at befinde sig imellem, hvad man gerne vil være, og hvad for et menneske man i virkeligheden er som menneske. Og det kan jo sige, det er jo en universel fortælling, men det kommer selvfølgelig til at handle meget om Israel, når folk læser ham udenfor. Ja. Også fordi han også var en meget politisk forfatter. Han skrev mange politiske essays, han arbejdede også som journalist, og var meget aktiv i fredsbevægelsen omkring hele det her spørgsmål omkring Palæstina og Israel.
Mm. Hvad er hans mest kendte romaner?
Jamen, altså, den absolut mest kendte roman, altså, han brød ligesom igen med den kærlighedsfortælling, der hedder Min Michael i midten af 60'erne, tror jeg. Men den roman, som folk især kender ham for, er jo den roman, der hedder En fortælling om mørke og kærlighed, og som også blev filmatiseret sidste år, en stor Hollywood-fortælling, som er sådan en stor sådan slægtskrønike på mange måder, og en fortælling om Israel. Altså, grundlæggende kan du sige om Amos Oz, han blev født i 1939, så han var ligesom en del af den generation af sionister, der indvandrede fra Europa. Hans forældre blev født i henholdsvis Litauen, mener jeg, og Polen.
Mm.
Så han kom til med hele den her fortælling omkring det her jødiske miljø i Øst- og Centraleuropa, og hvordan de ligesom blendede ind i de samfund, de var i, med alle de problematiske sider, men også sådan meget sådan smukke fortællinger, og så ligesom bliver omplantet i den her ørkenverden nede i Palæstina, og ligesom kommer med hele deres europæiske kulturhistorie, og bliver omplantet dernede som en nybyggernation på mange måder, på en meget vanskelig måde. Ikke? Mm. Og han fortæller dem, hvad er det for en arv, de bærer med sig dernede, og hvordan fungerer det i det her nye, totalt fremmede samfund, som det jo grundlæggende er. Ikke?
Mm.
Og det der skisme imellem at komme fra sådan et eller andet, hvad skal du sige, meget forfinet europæisk til noget helt andet.
Ja.
Altså. Og også den her drøm om at blive noget andet, det var også meget fortælling om Amos Oz. Han brød med sin familie som teenager og flyttede i kibbutz med en eller anden stor vision om at blive et nyt menneske.
Ja. For hans forældre var højorienterede sionister.
De var højorienterede sionister.
Ja.
Og stod også sådan centralt i hele den der skabelse af Israel. Hans onkel var også en berømt intellektuel og meget også en vigtig politisk figur i skabelsen af den her nye jødiske kultur med det nye hebraiske sprog, som også var et kæmpestort projekt, og som Amos også var meget, meget engageret i på mange måder. Jeg tror på en måde, at både han brød med den der højorienterede sionistiske vision, men på en eller anden måde også, ikke nødvendigt fandt tilbage til den højorienterede, men jeg tror for mange udefra, har man tit sådan set Amos også som sådan kritiker af hele det israelske projekt, eller hvad skal du sige, hele den der meget, meget vanskelige samliv med palæstinenserne, og hvordan Israel ligesom eksisterede i det her. Men der er heller ikke nogen tvivl om, at han altid har været sådan elsket den her jødiske kultur, og også elsket den der fremdyrkelse af en jødisk kultur, og et sprog, og især det jødiske sprog, men også en kulturhistorie, og hvordan man ligesom har kunne skabe en ny kultur og civilisation af det, eller udvikle den, ikke?
En af hans andre kendte romaner, den der hedder Judas, som jo også, Karen Søberg, hun refererer også det her med, at det er ham, der under et interview med hende siger, jamen Jesus var den største jøde nogensinde. Så det der med at søge, hvad man siger, Jesus jødiske spor og sådan noget, jeg vil vende understreger din pointe med udforskning af jødedommen også.
Jamen, og det virker sådan en ret fantastisk roman. Ja, og Karen Søberg skrev også ligesom i sin nekrolog det her med ikke nødvendigvis at ville ses som en politisk forfatter på den måde, men det er jo også svært at være israelsk forfatter og ikke være tolket politisk, fordi det løber som en strøm igennem det hele, ikke? Altså det er jo også det menneskelige vilkår ved at være israeler og ved at være jøde, at alt er jo politisk.
Ja.
Og sådan er det jo også i Judas. Den handler om forræderi, altså både om Jesus og om Judas og ligesom deres relation om, hvorvidt der virkelig skete et forræderi. Og så sådan en moderne fortælling i det hus, hvor den foregår, hvor, hvad skal man sige, stamfaderen ligesom sådan lever som en spøgelse, hvor man fortællingen er, at han ligesom begik forræderi mod det moderne Israel ved at stikke en anden kurs, ikke? Og på den måde er alting politisk i Israel. Og
Amos Oz er jo selv blevet kaldt forræder op til, eller han var han vist endt med at blive helt vant til. Hvad var hans holdning til det palæstinensiske israelske spørgsmål?
Jamen, jeg tror mere meget kompleks på den måde, at han ligesom, han var en af grundlæggerne af den fred nu-bevægelse, der var.
Ja.
Og jeg tror på den måde var han meget kritisk over for den nuværende regering, over for Netanyahu og over for højrefløjens måde at håndtere det på. Men jeg tror også kritisk over for den opfattelse af konflikten, der er i Vesten. Altså, jeg tror nogle gange, jeg tænker, at i Vesten kommer vi meget til at diskutere Israels berettigelse, hvor det er en helt anden diskussion i Israel på mange måder. Altså, på mange måder har man meget, meget travlt med at isolere hele det palæstinensiske spørgsmål og forholde sig så lidt til det som muligt, og det tror jeg, han var meget kritisk overfor. Mm. Og den der manglende vilje til at løse problemerne eller konfrontere problemerne. Men han var aldrig nogen tvivl om Israels berettigelse på den måde.
Men han var en glødende tilhænger af en to-statsløsning.
Ja, det var han meget. Og det var også noget af det, jeg sad og snakkede med ham om dernede. Ja. Fordi tingene ligesom har forandret sig så meget, og man kan sige, hele den her fredsbevægelse, som han var en del af, er jo på mange måder død.
Ja.
Altså, den der progressive venstrefløj, jeg ved ikke, om den er død, men den fylder meget, 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 meget lidt politisk. Du kan sige, du har et højre, og så har du et højre, der er endnu længere ude. Ikke? Og på den måde er den der progressive bevægelse, som han repræsenterede, er forsvundet som kraft. Ikke? Og derfor kan det kunne godt være lidt deprimerende at sidde og snakke omkring de her ting, og det var det da også for ham. Men han holdt meget fast i den der to-stats model, ikke? Ja. Sådan som det eneste rigtige.
Og hvordan har den det i den israelske opinion i dag?
Ja, men den har det godt, og den har det skidt. Altså, fordi der er jo ikke nogen, der ser nogen løsninger.
Nej.
Det er jo det forstemmende, ikke? Den falmer lige så stille og roligt, ikke? Men der er ikke noget alternativ at få øje på. Altså, lige nu er det jo bare at skyde sådan det der moralske dilemma om i baghovedet og ikke forholde sig til det, ikke?
Ja.
Hvilket han også var kritisk overfor, men heller ikke havde en løsning på.
Tobias, skal vi ikke slutte af med at høre et par ord fra manden selv? Her er der et lille klip fra et oplæg, han holdt om fanatisme. Og tusind tak, fordi du kom, Tobias.
Det var så lidt.
For many years, I've been getting up at 4 o'clock in the morning. A walk before dawn puts many things in proportion. For example, if on the previous evening news a politician has used words such as forever and ever, for all eternity, or never in a million years, at 4 in the morning I can hear the stones in the desert or the stars above the city park quietly laughing at that politician's sense of time. I return home still before sunrise, make a cup of coffee, sit at my desk, and start asking myself questions. I do not ask what the world is coming to or what is the right way to go. I ask myself, what if I were he? What if I were she? What would I feel, want, fear, and hope? What would I be so ashamed of that I'd hope no one will ever know about me? My job is to put myself in other people's shoes or even under their skins. My driving force is curiosity. I was a curious child. Almost every child is curious, but few people bring their full curiosity into adulthood and old age. Now we all know that curiosity is a necessary condition, even the first condition, for every intellectual or scientific work. But I want to add that in my view, curiosity is also a moral virtue. A curious person is a slightly better person, better parent, better partner, neighbor, colleague, than a person who is not curious. I even dare say that a curious person is a better lover than a person who is not curious, but it's too early in the day to discuss in detail this aspect of curiosity. Let me suggest that curiosity, alongside humor, are two powerful antidotes to fanaticism. I have never seen a curious fanatic. I have never seen a fanatic with a sense of humor.
Præcis. Og det var så det for denne første udgave af Radioinformation i 2019. Det var dejligt, du lyttede med. Og så vil jeg da gerne sige tusind tak til vores annoncør, Årstiderne. Gå ind på hjemmesiden og tjek kasserne ud. Jeg hedder Anna von Sperling, og programmet det var redigeret af Astrid Dynesen. Ha' en dejlig weekend.